Էմինստերի միաբանները նրա վրա նայում էին այնպես, ինչպես մի փոքր գյուղաքաղաքի տուն վերադարձող պարապ-սարապ միաբանները կնայեին ոչ սովորական տեսք ունեցող մի օտար կնոջ վրա։ Տեսը արագացրեց քայլերը և բարձրացավ այն ճանապարով, որով եկել էր, որպեսի ցանկապատների արանքում ապաստան գտնի, մինչև որ քահանայի ընտանիքը ճաշի և պատշաճ համարի իրեն ընդունել։ Նա շուտով հեռացավ ծխականներից, բացառությամբ երկու երիտասարդի, որոնք թևանցուկ արագ քայլում էին իր ետևից։ Երբ ավելի մոտեցան, տեսը լսեց, որ նրանք զբաղված էին լուրջ զրույցով, և իր վիճակում գտնվող կնոջ բնածին խելամտությամբ չէր կարող չճանաչել ամուսնու առոգանության առանձնահատկությունը։ Դրանք նրա եղբայրներն էին, մոռանալով իր բոլոր պլանները, տեսը վախենում էր, որ նրանք կհասնեն իրեն հիմա, երբ ինքը հուզված էր, և պատրաստ չէր դեմ առ դեմ կանգնել նրանց առաջ. Թեև գիտեր, որ իրեն չէին կարող ճանաչել, բայց բնազդով սարսափում էր նրանց ուշադիր հայացքից. ինչքան նրանք ավելի էին արագացնում իրենց քայլերը, նույնքան էլ ինքն էր արագ քայլում. Նրանք պարզապես շտապում էին շուտ տուն հասնել, որպեսի ճաշեն և հանգստանան։ Միայն մի հոգի տեսից առաջ քայլեց, անցավ բլուրնի վեր. Դա որոշ չափով հետաքրքիր մի երիտասարդ լեդի էր, և թերևս մի փոքր խստականոն ու բծախնդիր։ Տեսը համարյա հասել էր նրան, երբ ամուստու եղբայրները ետևից այնքան մոտեցան, որ կարող էր լսել նրանց խոսակցությունը։ Նրանք առանձնապես իրեն հետաքրքրող հարցի մասին չէին խոսում, բայց տեսնելով առջևում քայլող լեդիին, նրանցից մեկը ասաց. «Դա մեր սիչանտն է, շուտ հասնենք նրան»։ Տեսին, այդ անունը հայտնի էր. Դա այն աղջիկն էր, որին Էնջելի և աղջկա ծնողները նրա համար նախանշել էին որպես կյանքի ընկեր։ Հավանաբար նա կամուսնանար աղջկա հետ, եթե տեսը չխցկվեր նրանց արանքը։ Եթե այդ բանը տեսին առաջ հայտնի չէր, հայտի կդառնար այդ պահին, քանի որ եղբայրներից մեկը շարունակեց. «Ախ, խեղճ Էնջել, խեղճ Էնջել, հենց որ տեստում եմ այդ սիրուն աղջկան, ավելի ու ավելի եմ ափսոսում, որ շտապեց ամուսնանալ մի կթվորուհու հետ, կամ ով էլ ուզում է լինի. դա պարզապես մի տարօրինակ պատմություն է. Միացել է արդյոք կինը նրա հետ, թե ոչ, ես չգիտեմ, բայց մի քանի ամիս առաջ չէր միացել. ինքն էր այդ մասին գրել ինձ. Չեմ կարող ասել, հիմա ինձ այլևս ոչինչ չի ասում. Նրա այդ անխոհեմ ամուսնությունը, ինչպես երևում է, էլ ավելի կխորացնի մեր մեջ սկսված օտարացումը իր տարօրինակ հայացքների պատճառով»։ Տեսը արագացրեց քայլերը, բայց եթե ավելի արագ քայլեր, կարող էր գրավել նրանց ուշադրությունը։ Վերջապես նրանք հասան իրեն, առաջացան։ Առջևից գնացող ջահել լեդին լսեց նրանց քայլերը և շուռ եկավ։ Հետո ողջունեցին իրար, ձերքեր սեղմեցին և ապա միասին շարունակեցին ճանապարը։ Շուտով նրանք հասան բլրի գագաթը, ըստ երևույթին, այդ կետը նրանց զբոսանքի սահմանն էր, քանի որ դանդաղեցրին իրենց քայլերը, և երեքդ էլ շուռ եկան դեպի դարպասները, որտեղ մի ժամ առաջ տեսը կանգնած դիտել էր քաղաքը, նախքան այդ տեղի չնելը։ Խոսակցության ընթացքում կղեր եղբայրներից մեկը հովանոցով զգուշությամբ պրպտեց ցանկապատը և ինչ որ բան դուրս քաշեց այդ տեղից։ «Տեսեք, հին կոշիկ», ասաց նա, «երևի ինչ որ դատարկապորտ է դեն նետել. մի ինչ որ խաբեբա, որը գուցե ցանկացել է բոբիկ մտնել քաղաք, որպեսի կարեկցություն առաջացնի», ասաց Մերսի Չանթը։ «Այո, կասկածից դուրս է, որովհետև դրանք ճամփորդության համար հիանալի կոշիկներ են, լիովին մաշված չեն. ինչ նողկալի ստորություն. կտանեմ տուն և կտամ մի աղքատ մարդու»։ Կոշիկները հայտնաբերած Քրբերտ Քլերը հովանոցի կեր ծայրով բարձրացրեց դրանք, և տեսը զրկվեց կոշիկներից։ Տեսը, որ լսել էր այդ ամենը, իր բրդե քողով դեմքը ծածկեց, անցավ նրանց մոտով, բայց շուտով ետ նայելով նկատեց, որ եկեղեցու խումբը կոշիկները վերցրած, դարպասից հեռացավ և բլուրից ցած իջավ։ Դրանից հետո մեր հերոսուհին շարունակեց առաջ գնալ։ Այտերի վրայով հոսում էին արցունքները, կուրացնող արցունքները։ Նա գիտեր, որ դա զգայնությունը, անհիմն դյուրազգացությունն էր, որ իրեն ստիպել էին այդ տեսարանը մեկնաբանել որպես դատապարտվածություն իր համար, բայց և այնպես չէր կարող այդ ամենը հաղթահարել։ Իր անպաշտպան դրությամբ չէր կարող դիմանալ այդ նախանշաններին։ Այլևս չէր մտածում վերադառնալ քահանայի տունը։ Էնջելիկին ասես զգում էր, որ իրենց այդ կարծիքով հույժ նրբացած կղերականները իրեն հետապնդում էին այդ բլուրի վրա որպես մի առհամարված էակի։ Ինչքան էլ իր նկատմամբ արտահայտած առհամարանքը դիտավորյալ չլիներ, այնուամենայնիվ դժբախտություն էր, որ ինքը հանդիպել էր որդիներին և ոչ թե հորը, որը չնայած իր մտահորիզոնի սահմանափակությանը, այնպես օսլայած ու արթուկած չէր, ինչպիսին էին նրանք, և օժտված էր գթասրտության շնորհով։ Երբ նա մտքով նորից անդրադարձավ իր փոշոտ կոշիկներին, գրեթե խղճաց դրանց, ծաղրի ենթարկված լինելու պատճառով, և զգաց, թե ինչ անհույս դրության մեջ էր ընկել դրանց տերը։ «Ախ», հառաչեց նա խղճալով իրեն, «նրանք չգիտեին, որ ես դրանք հագնում էի քարքարոտ ճանապարհին, որպեսի խնայեմ նրա գնած այս գեղեցիկ կոշիկները. ոչ, չգիտեին. Եվ նրանց մտքով չէր էլ անցնում, որ նա ինքն է ընտրել կտորը իմ այս զգեստի համար. Ոչ, ինչպես կարող էին իմանալ. Եվ եթե իմանային էլ, գուցե բանի տեղ չդնեին, որովհետև նրան, խեղճին, չեն սիրում». Հիմա նա տոչորվում էր իր սիրած մարդու համար, այն մարդու, որը հանդիսացել էր իր բոլոր վերջին տանջանքների պատճառը. Քայլում էր առաջ առանց գիտակցելու, որ իր կյանքի ամենամեծ դժբախտությունը պատահեց հենց այն պահին, երբ կորցրեց իր կանացի համարձակությունը և սկեսրոջ մասին դատում էր ելնելով նրա որդիներից. Իր ներկավիճակ այնպիսին էր, որ կշահեր միստր ու միսիս Քլերների համակրանքը. Նրանք սրտամաշ էին լինում ծանր դրության մեջ ընկածների համար, մինչդեռ հուսահատությամբ համակված, հոգեկան դժվարության մեջ ապրող նրբամիտ մարդկանց նկատմամբ ոչ մի հետաքրքրություն կամ ուշադրություն չէին ցուցաբերում։ Սիրով ընդունելով տառապյալներին և մեղավորներին, նրանք մոռանում էին մի խոսք ասել և դպիրների ու փարիսեցիների մասին։ Հենց դրա համար այդ պահին կարող էին սիրով վերաբերվել անկման եզրին կանգնած իրենց հարսին։ Տեսը որոշեց վերադառնալ եկած ճանապարով, եթե ոչ վառ հույսերով, ապա խոր համոզմունքով, որ իր կյանքում ճգնաժամ է սկսվում։ Ըստ երևույթին, ոչ մի ճգնաժամ էլ տեղի չունեցավ, այլևս ոչինչ չէր մնում անել, եթե ոչ աշխատանքը շարունակել անարգավանդ դաշտերում, մինչև որ նորից սիրտ առնի և գնա քահանային հանդիպելու։ Եվ իրոք, վերադարձի ճամփին դեն նետեց քողը, ասես ուզեց աշխարհին ցույց տալ, որ ինքն ավելի գրավիչ է, քան Մերսիչանթը, բայց արեց այդ բանը տխրությամբ գլուխը շարժելով։ «Ինչի համար, ինչի համար», ասաց նա, «ոչ ոք իմ դեմքը չի սիրում, ոչ ոք չի տեսնում, ում հոգն է, որ նայի ինձ նման մի թշվառի դեմքին»։ Վերադարձի ճանապարհին ավելի շուտ գնում էր երերուն, քան կանոնավոր քայլվածքով։ Ճամփան տխուր էր և աննպատակ, քայլում էր ակամա։ Բենվիլի երկար ու տաղտկալի ճանապարհին սկսեց հոգնել, և ստիպված հենվում էր դարպասներին և կանգնում մղոնաքարերի սյուների մոտ։ Ոչ մի տուն չմտավ։ 7-8 մղոն անցնելուց հետո բարձր, դիկ բլուրից իջավ Էվերսհեդ գյուղը կամ գյուղաքաղաքը, ուր հույսերով լի առավոտյան նախաճաշել էր։ Եկեղեցուն կից տնակը, ուր կրկին անգամ մտավ, գյուղի ծայրամասի գրեթե առաջին տնակն էր, և մինչ տանտիրուհին մառանից կաթ կբերեր, նայելով դուրս, տեսը նկատեց, որ փողոցը միանգամայն ամայի է։ «Երևի մարդիկ երեկոյան ժամասացության են գնացել», – հարցրեց նա։
«Ոչ, սիրելիս», – ասաց սպառավը, – «շատ շուտ է. Զանգերը դեռ չեն ղողանջել. Նրանք բոլորն էլ գնացել են Շտեմարանի մոտ քարոզ լսելու. մի ճոռոմ քարոզիչ քարոզներ է կարդում ժամասացությունների միջև ընկած ժամանակամիջոցում. ասում են դա մի հիանալի կրակոտ քրիստոնյա է. Բայց ես չեմ գնում լսելու. Բավական է և այն, ինչ լսում եմ եկեղեցական ամբիոնից».
Տեսը շուտով դուրս եկավ գյուղամեջ. Նրա քայլերի արձագանքները լսվում էին փողոցում, ասես գյուղը մեռած լիներ. Մոտենալով գյուղի կենտրոնական մասին, նրա ոտքերի արձագանքներին միացան այլ հնչյուններ. Եվ տեստելով ճանապարից ոչ հեռու գտնվող Շտեմարանը, գլխի ընկավ, որ դա իրեն հասնող քարոզչի հնչյուններն էին. Նրա ձայնը խաղաղ, ջինջոթում այնքան պարզ էր հնչում, որ տեսը շուտով կարողացավ հասկանալ նրա նախադասությունները, թեև անցնում էր Շտեմարանի ետևի կողմով. Քարոզը, ինչպես պետք էր սպասել, ծայրահեղ հակաօրինական էր. Խոսվում էր արդարացման մասին հավատի միջոցով, ինչպես մեկտաբանվում էր Սուրբ Պոլի աստվածաբանության մեջ. Այդ հաստատուն, խառնաշփոթ միտքը շարադրում էր ոգեշնչված խանդավառությամբ, վերամբարձ տոնով, քանի որ հմուտ տրամաբան չէր. Թեև տեսը չէր լսել քարոզի սկիզբը, բայց գլխի ընկավ, թե տեքստը որտեղից էր առնված, որովհետև կրկնում էր «Ով անմիտ գաղատացիներ, ով ձեզ կախարդեց, որ ճշմարտությանը չհնազանդվեցիք, որոնց աչքերի առջև Հիսուս Քրիստոսը խաչ ելած նահատակվեց»։ Տեսը ետևում կանգնած, կլանված հետաքրքրությամբ սկսեց լսել, և զգալով, որ քարոզչի դավանանքը խիստ նման է Էնջելի հոր տեսակետներին, նրա հետաքրքրությունն էլ ավելի ուժեղացավ, երբ խոսողը հանգամանորեն սկսեց շարադրել իր սեփական հոգեկան փորձերը այն մասին, թե ինչպես էր հանգել այդ տեսակետներին. «Ինքը», ասաց նա, «եղել էր մեծագույն մեղավորներից մեկը. անարգել էր Աստծուն. կամայականորեն ընկերություն էր հաստատել անհոգ ու հայրատ անձանց հետ. Բայց հասել էր զարթոնքի օրը, և դա կատարվել էր հիմնականում շնորհիվ մի քահանայի ազդեցության, որին ինքը սկզբում կոպիտ կերպով վիրավորել էր. Սակայն նրա ասած խոսքերը մխրճվել էին իր սրտի մեջ, և մնացել էին այնտեղ, մինչև Աստծո ողորմածության շնորհիվ այդ փոփոխությունները կատարվել էին իր մեջ, և ինքը դարձել էր այն, ինչ նրանք հիմա տեսնում են. Սակայն, որքան էլ դա անհնարին թվար, տեսի համար դավանանքից ավելի ցնցող էր այն, որ քարոզչի ձայնը շատ նման էր Ալեկ Բերբրվիլի ձայնին. Նրա դեմքի վրա երևաց ցավ պատճառող անհանգստություն. Նա շրջանցեց և անցավ Շտեմարանի մուտքի առաջ. Կամարում ցածր կանգնած ձմեռային արևի ճառագայթները ուղիղ ընկնում էին մուտքի երկփեղկանի մեծ դռան վրա. Մի փեղկը բաց էր, այնպես որ շողերը հատակի վրայով տարածվում ընկնում էին քարոզչի և նրա ունկնդիրների վրա, որ հարմարավետ կերպով պաշտպանվել էին հյուսիսային քամուց. ունկնդիրները գյուղացիներ էին. այդտեղ էր և այն մարդը, որին տեսել էր այն անմոռանալի դեպքի պահին, երբ ինքը տանում էր կարմիր ներկով լի նրա ամանը. Բայց տեսի ուշադրությունը գրավեց կենտրոնական անձնավորությունը, որը հացահատիկի պարկերի վրա կանգնած դեմքն ուղղել էր ժողովրդին և դռանը. Ժամը երեքի արևի շողերը ամբողջովին ընկնում էին նրա վրա, և տեսի մեջ առաջացած այն թույլ համոզմունքը, որ ինքը պարզորոշ լսել էր նրա խոսքերը, իրոք հաստատվեցին որպես փաստ. Իր առջև տեսնում էր իրեն գայթակղեցնողին։ Վերջ 5-րդ փուլի։